Yepyer Adatlık Radyosu. Erkin xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 25-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň sport oýunçy baş rehmiýeti käýin çaldy. Eýsem ýurtda sportyň ösmegine näme täsir berýär?
Resmi habara görä sport komitetiniň başlygy Seýidow ýurdun turgunlaryny halkara ýarşlaryna taýýarlamak goýunça guramçylyk işlerini goýup beren kemçiliklerini gysga wagt içinde düzeltmese eýleýän wezipesinden boşadylar.
Türkmenistanyň prezidenti Serhet Gözegçiligi gullugynyň işinden nägilerip bildirdi.
Türkmen medeniýeti onuň ýolbaşçylygy diýen guruluşlaryna we bölümlerinde tertip düzenini gowşamagyna ýol beren Xabar berýär.
Aşgabatda pristroýka goşmaçy otaglaryň ýumrulmagynyň Aşgabadyň arazçylygyna täsir etýändigi aýdylýar.
Şularymyz hiç beýerli beýler aýyrlanok. Ondan soň aralyk ýollar bar. Şolaryň zaýalatlar soň agyr tehnikalar ýörer.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekme-jek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Merkezi Italiyada güýçli ýer titremesi boldy we häkimetler adamdan 73 adamyň wepat bolandygyny, gelýän sagatlarda ölenleriň sanynyň hasam köpelmeginiň mümkindigini aýdýarlar. Italiýanyň grajdan gorag agentligi entek tapylmaýan adamlaryň hemkändigini aýdýar. Halat ediş toporlary weýrançylyk bolan şäherleriň harabalyklarynyň arasynda gözleg işlerini alyp barýarlar. 24 awgustda ýer sagat bolan ýer ýranmasynyň güýjüniň 6.12 bal bolandygy Akumoil Amatrice Posta we Arkuata del Tronte şäherlerinde köp çaýlaryň ýykylanlygy habar berilýär. Ýer ýranmasy Rimde hem duýuldy. Siriýanyň hökümeti ýurdun demirgazagynda Türkiýanyň harby çäreleriňi tanqyt etdi. Mundan bir näçe sagat öň Türkiýanyň tanklary Siriýada 2013-nji ýylyň iýun aýyndan beri Islam döwleti toporunyň söwüşçüleriniň elinde bolan territoriýa giripdi. Siriýanyň Serhet ýakasyndaky giňişlikleri Islam döwleti atly toporunyň söwüşçüleriniň arasalanmak maksatly Birleşen Ştatlaryň we Türkiýanyň howa güýçleriniň ýardymy bilen amala aşyrylan harby çäreleri Ankara tarapyndan goldanýan Siriýanyň azat goşuny atly toporun gozolunçuları hem gatnaştalar. Bu çare Birleşen Ştatların vice-prezidenti Joe Biden'ın prezident Recep Tayyip Erdoğan ve premier-minister Binali Yıldırım bilen gepleşik geçirmek maksatlı Ankara planlaştıran sapara bilen barmağının öngü sirasına gavat geldi. Biden 15. yılda başa varmadık ağdalışıktan son Türkiye sapar eden en yokuru dereceli Amerikan resmisi oldu. Biden'ın Ankara varan vakti Türkiye'nin harbi uloğlarının serhetten geçip Siriyanın demirgazığına giren pursadına gavat geldi. Täjikistanyň parlamenti prezidenti Momali Rahmonyň geçen hepde teklif eden amnistiýa baradaky kanuny tasdiklady. 24 awgustda parlamentiň aşaky oýunyň kabul eden kanuny 12 mingden gowrak adamyň ykbalyna täsir etirer. 3 mingden gowrak tutsak türmeden boşalar we 4 mingden gowrak adamyň şertli tutsaklyk jazasy ýatyrlar. 5 mingden gowrak adamyň tutsaklyk möhleti azaldylar. Adam öldürmek terrorizm, dini ekstremizm we beýleki agyr jinayetçiliklerde aýyplananlar amnistiýa düşmeýär. Köpçülükleriň amnistiýa Täjikistanyň garaşsyzlyk bayramyna gabatlanýar. Täjikistan 9-njy sentýabrda Sowet Soýuzynyň garaşsyzlygynyň 25-nji senesini biler. Türkmenistanyň howpsuzlyk keňeşi maslahatynda döwlet serhet gullugynyň başlygyna we baş prokurora käýinç berildi we olaryň öz ýolbaşçylygynyň astyndaky idaralarda disiplina hem tertip düzgüne gözegçiligi gowşadanlygy aýdyldy. Resmi maglumatlarda ýokary dereceli resmiýetleriň goýup beren kemçiliklerinin anyk sebäpleri görkezilmedi. 23 awgustda geçirilen bu maslahatda Türkmenistanyň prezidenti, hökümet baş tutany we ýaraglı güýçleriniň baş serkerdesi Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň prokurory Ak Mehmedow wezipesinden boşatdy. Şeýlede prokuratura organlarynyň bir näçe işgärini işden boşatmak we işe berilmek barada kararlara gol çekdi. Resmi maglumatlara görä ýurdun harby we kanun goraýjy edaralarynyň Ýylyň 7 aýynyň dowamynda eden işlerine baha berilip geçirilen maslahatda ýurdun gararsyzlygynyň 25-nji ýyl dönümini bellemek üçin oktýabrda geçiriljek harby parady üçin taýýarlyklar barada hem hatawat berildi. Украина Совет Союзунун карашсызлыгынын 25-нчи жыл дөөнүмүн белгилер. 24 августта Киевин меркезинде кечирилген Харви парад юрдун харбийлеринин рухун калдырмак ва Украинанын ортетлен катнашыкларында акыйдарткынлык тоо медиянын вактында украинлерди көшөштүрмөк максатына көнүктүрүлдү. Карашсызлык бизге демократияны ва азаттыгы берди, граждан мертебетин ва миллий бүтөөлүгүн берди деп президент Петро Порошенко өз чыгышында айтты. Украинанын парламенти юрдун караш Лыгы барадагы декларацияны 1991 жылдын 24 августунда Совет Союзунун даргамагынын өңүн алмак максатлы Москвада агдылышык кечирмек тыйнанышыгынан бир нече күн соң кабыл эдилипти. Казахстанын журналистер бирлешигинин башлыгы ве Миллий пресс-клубун жолбашчысы Сейтказы Матаевин суд тыңлоосунда онун саглыгынын ярамазлашканлыгы себептүү изе тестирилди. Сейтказы Матаевин ва онун оглу Кастак агенттигинин башлыгы Асиятын коррупция менен баалуу айыптамалары эсасланган ишине 23 августта тыңланып башланыпты. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кайбир тиядерликлери менен таанышып болдуңуз.